Iedzīvotāji varētu novērot karavīru un zemesargu, tostarp arī mūsu sabiedroto bruņoto spēku karavīru pārvietošanos ārpus militārajiem poligoniem, kā arī militārās tehnikas pārvietošanos, tostarp arī sabiedroto militāro tehniku varēs redzēt, kā arī gaisa telpā notiks militāro gaisa kuģu pārlidojumi. Būs gan mūsu pašu helikopters Mi-17 veiks lidojumus mācību ietvaros, kā arī lidmašīnu San-2, un sabiedroto helikopteru Black Hawk pārlidojumi varētu būt novērojami, un vērš uzmanību, ka mācības notiks gan diennakts gaišajā, gan diennakts tumšajā laikā, līdz ar to arī gaisa kuģu pārlidojumi un militārās tehnikas pārvietošanās pa ceļiem varētu būt novērojami arī diennakts tumšajā laikā.